O shahrlik bu shifokor opa ma'lum muddat Rossiyada faoliyat ko'rsatib, yaqinda vatanga qaytgan.
Samara shahrida ishlab keldim. Ertagi tirikchilik bizga nisbatan yaxshiroq. Borib ishlab foyda olsa bo'ladigan ishda. Qarindoshlarimdan bittasi ketgan, kardiolog bo'lib ishlayapti, urolog bo'lib ishlayapti, o'rtog'imning o'g'li xirurg bo'lib ishlayapti, okulist bo'lib ishlayapti, ishlashyapti.
Qandaygan kelajagi planlari ularni?
Ular qop ketishga harakat qilib ketganlarda ko'proq. Ikkitasi Salima Ashitdan direktor jarjatda qilib o'qib oldi, malakasini oshirib. İşte o'rtog'im borib bittasi ishlab pensiyaga o'tib keldi. Pensiyasi yuqori ekan. Ashinchi 4 yil ishlab pensiyaga chiqib keldi. Bittasi ishlayapti, mahal pensiyaga chiqqan yo'q. Yo'llar ochilib qolsa, ishlagan borganlar ham finalniy borib kelib yurarkanda. Yaxshi ekanda.
Endi ikkinchi tomondan malakali shifokorlar ketib qolaveradigan bo'lsa, Qirg'izistonning sog'liqni saqlash tizimi jiddiy muammolarga duch kelishi mumkin degan xavotirlar bor-ku.
U ham bor-ku, lekin odamlarga hozir osonroq yo'l, ko'proq pul kerak bo'lgani uchun ashaqa tortyapti-da.
Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati tovar, mablag' va ishchi kuchining erkin harakat qilishini ko'zda tutadi. Va qirg'izistonlik shifokorlar ushbu hamjamiyat doirasida yaxshi daromad izlab, Rossiya hamda Qozog'istonga yanada ko'proq keta boshlashi mumkin. Ushbu xavotirni izhor qilar ekan Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Tanatbek Batiraliyev shifokorlar maoshini oshirish lozimligini ta'kidlagan. Qirg'izistonda taniqli shifokor, hozirda tibbiyot masalalari bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkilot rahbari Mamasobir Burxonov gapiradi.
Ministr Talantbek Batiraliyev to'g'ri prognoz qilyapti. Tamojina sayiziga qo'shilgandan keyin oylik farqi juda katta bo'ladi. Ikkinchidan ishlash shartlari juda ham farq qiladi. Shuning uchun hozirgi oz oylik maosh olayotganlar, vrachlar ketishi mumkin. O'zi bungacha ko'p vrachlarimiz, yaxshi specialistlar ketgan. Qancha foizligini aytish qiyin. Bu juda ham ko'p yaxshi specialistlar ketib, ko'p yildan beri shu Rossiyada, Qozog'istonda ishlashyapti. Yaxshi joylarda, yaxshi должностьlarda ishlashadi. Hozir bizning правительство qandaydir bir shuni oldini olib, preventivniy bir ishlarni birinchidan ularni oyligini ko'tarishdi yo'lini. Yo bir boshqa uzoq rayonlarda Alay, Cho'ngalay degan Qarakulja shunaqa rayonlarimizda bularga usloviyalarni, qolaversa u shahrida ham, boshqa shaharlarimizdagi vrachlarga ham usloviyalarni o'zgartirish vaqti keldi-da. Shuni vaqtida o'zgartirib vrachlarni ushlab qolish harakat bo'lish kerak deb o'ylayman. Agar shu ishlar bo'lmasa, ko'p vrachlar yana ketishi mumkin.
Mana ba'zan shu shifoxonalarga kirib qolsak, mana poliklinikaga kirib qolsak, ayrim mutaxassislar yetishmasligini aytishadi-da. Masalan, ko'z doktori bizda yo'q deb qo'yadi, yoki masalan, aytishib qoladi, quloq doktori bizda yo'q deb qoladi, boshqa poliklinikadan chaqiramiz deyishib qoladi. Shu Qirg'iziston sog'liqni saqlash tizimidan ko'plab mutaxassislarning shu Rossiya hamda Qozog'iston va boshqa mamlakatlarga chiqib ketishi mamlakatning o'zida tibbiyot sohasiga qanday ta'sir qilishi mumkin?
Birinchidan xalqga vrachlar yetishmaydi. Poliklinikalarda ocherid ko'p bo'ladi. Qolgan vrachlarga nagruzka ko'p bo'ladi. Yana aytish qiyin, korrupsiya masalasi ham o'sishi mumkin. Asabina shu xizmat ko'rsatish sifati pasayib ketishi mumkin. Undan tashqari bu yoshi o'tib qolgan vrachlarni o'qitib, ularga tez-tez qandaydir bir yangi informatsiyalarni berib, znaniyalarini obnovlya qilish, ishlarini olib borish kerak. Agar bular bo'lmasa, u vrachlarimizdan yaxshi effekt olish qiyin bo'lib qoladi-da. Shunda общий Qirg'izistonda kasalliklar ko'payishi mumkin. Ikkinchidan осложнённая форма деп қойди, kasalliklarni og'irlanishi vaqtida davolanmasdan. Shunday bo'lishi mumkin-da, vrachlar yetishmay qolganda, logistik o'ylab ko'rganda shunday bo'lishi mumkin-da.
Oylik ozligi, maoshning ozligidan meditsina xodimlari va boshqa kasblarni vakillari ketib qolyaptimi? Faqat gap oylikning ozligidami? Hozir Qirg'izistonda shifokorlarning xizmatdagi ahvoli qanday?
Xalqimiz, vrachlarimiz o'z yerini, o'zini, vatanini sevadi, ketkisi kelmaydi. No, bugungi kunda kereklik miqdorda oylik bo'lmayapti da. Bugungi bozor narxiga qaraganda vrachlarni yangi bitirgan vrachlar, yosh mutaxassislar, bularda oyliklari juda ham oz. A kategoriyasi bor endi oliy kategoriyali vrachlarni oyliklari o'rtacha desam bo'ladi. No, agar qo'shni mamlakatlarga, Qozog'iston, Rossiyaga solishtirib ko'rganda ulardan 2-3 barobar oz. Shuning uchun hozir shunday situatsiya bo'lyapti. Yo'llar ochiq, ochiladi. Hech qanday dokumentatsiya boshqa kerak bo'lmaydi. Diplomini oladi, borib ishga kirib ishlayveradi-da. Shuning uchun qandaydir bir foiz vrachlarimiz borib harakat qilib ko'rishi mumkin. Yaqib qolsa shu yerda qolishi mumkin. Shunday sharoit tug'ilib qoldi-da bugungi kunda vrachlar uchun.
Endi masalan ikkinchi tomonni olib ko'rsak-da, Sabirjon. Xo'p, o'sha vrachlarimiz ketdi. Ular nafaqat maoshni, yuqori maoshni o'ylab ketdi. Yana qandaydir bir ufqlar, yana qandaydir bir imkoniyatlar ularda oldi ochiladimi? Masalan, malakaviy kasbiy o'sish nuqtai nazaridan, tajriba orttirish nuqtai nazaridan.
Albatta, Rossiya mamlakatida bir qancha katta shaharlarda, mana Sankt-Peterburg, Moskva, Kazan, Perm, yana bir boshqa shaharlarda ko'p yil ishlab kelayotgan institutlar bor. Vrachlarning malakalarini oshiradigan institutlar bor. Biz ham vaqtida bir qancha shaharlarga borib malaka oshirganmiz. Shu institutlar bugungi kunda ham ishlashmoqda. Endi men aytmoqchi emasman, Qirg'izistonda yo'q deb. No, Qirg'izistonda bor. Lekin hozir o'ylab ko'ring, mana rayonda ishlayotgan vrach uy joyini tashlab, o'sha ozgina xo'jayistvasini tashlab borib 2-3 oy o'qib kelish juda ham og'ir keladi. Ikkinchidan o'sha borganga shu vaqtga alaqancha mablag' ketadi. Bu tomonlarini o'ylaganda bu yerda qandaydir bir qiziqish borib o'qib kelish kamroqda. Masalan, Rossiyada borib o'qib kelishga shartlar yaxshi. Ham oylik tomonidan i u yerdagi institutda uravin yangi metodikalar bular juda farq qiladi-da.
Oxirgi savol, siz hali suhbat orasida aytib ketdingiz, agar malakali mutaxassislar ozargan taqdirda korrupsiya holatlari yanada kuchayishi mumkin tibbiyot muassasalarida deb aytdingiz. Uning siz ham mahalliy aholi vakillari hozirda shu shifoxonalarda ayniqsa malakasi bor mutaxassislarga uchrashish uchun, mutaxassislarning xizmatidan foydalanish uchun anchagina pora berishga to'g'ri kelyapti deyishadi-da. Ya'ni shu korrupsiya tibbiyot muassasalarida odat tusiga kirib qolganday tuyuladi. Hech kim buni yashirmaydi ham, hech kim bundan haligi jirkanmaydi ham. Demoqchimanki, korrupsiya uning siz ham avj olyapti. Nima uchun avj olyapti? Bu malakali mutaxassislar kamligi uchunmi, shularga odamlar zorligi uchunmi, shifokorlarning ish haqi, maoshi ozligi uchun ular pul oladimi?
To'g'ri savol beryapsiz. Lekin bu savolga javob berish ham oson emas. Korrupsiya degan so'zni tibbiyot sohasiga aytish juda ham noto'g'ri-da bu. Bizda qandaydir shu vrachni, medsestrani ko'nini olib, shunga bir bitta gul yo bir konfet, balki qandaydir bir sovg'a bo'ladi. U shundan boshlanadi-da. Mana bundan 5-6 yil burun vrachlarni oyligi allaqanchaga ko'tarilganda shunda o'ylaganmiz, endi oyliklar ko'paydi, shu ishlar qolib ketsa kerak, uncha-muncha bemorlardan bir narsa olish to'xtab qolsa kerak deb men o'ylar edim-da. Yo'q, bo'lmayapti. Bu narsani qoldirish juda ham qiyin. Bu odamlarni uravning znanya, kultura shularni ko'tarish kerak-da.
Madaniy saviyasi, ma'naviy saviyasi.
Ha, shularni ko'tarsa, balki ko'p bugungi oylikdan 3, 4, 5 barobar ko'p oylik bo'ladigan bo'lsa, balki shunda ham qolishi mumkin deb o'ylayman-da.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.